Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Brazilsko zvezno sodišče je preklicalo odločitev prizivnega sodišča, da nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva, ki je Brazilijo vodil med letoma 2003 in 2010, izpustijo iz zapora. Lula da Silva je bil obsojen na 12-letno zaporno kazen zaradi obtožb sprejemanja podkupnine v razvpitem korupcijskem škandalu Avtopralnica. Prizivno sodišče ga je sicer želelo izpustiti na prostost do konca pritožbenega postopka, ki se izteče po oktobrskih predsedniških volitvah, na katerih želi Lula kandidirati. Brazilska zakonodaja sicer prepoveduje kandidaturo na predsedniških in parlamentarnih volitvah kandidatom 8 let od pravnomočne obsodbe. Luli se po trenutnih javnomnenjskih raziskavah na oktobrskih volitvah obeta skoraj dvakrat višja podpora kot konzervativnemu tekmecu Jairu Bolsonaru. Mjanmarsko okrajno sodišče v Jangonu je od decembra priprta novinarja Reutersa v ponovni obtožnici obtožilo objave zaupnih dokumentov v povezavi z nasiljem in genocidom nad ljudstvom Rohingja v zahodni mjanmarski provinci Rakhine. Glede na zakon iz časov britanske vladavine grozi priprtima novinarjama do 14 let zaporne kazni. Novinarja sta preiskovala poboj 10 moških pripadnikov ljudstva Rohingja, ki so ga izvedle mjanmarske vojaške enote skupaj z lokalnimi prebivalci v vasici Indin septembra lani. Morebitna obsodba novinarjev bi bila najostrejša kazen za poročanje o genocidu v zgodovini države. Nekdani in sedani turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan bo danes popoldne zaprisegel svoj drugi 5-letni predsedniški mandat. Hkrati s prisego se s položaja umika turški predsednik vlade Binali Yildirim, saj se glede na rezultat lanskoletnega ustavodajnega referenduma turški sistem iz parlamentarnega spreminjal predsedniškega. Erdoğan bo tako odslej vodil Turčijo tako na zakonodajni kot izvršilni funkciji. Uradni inauguraciji bo sledilo imenovanje vladnega kabineta ter za konec meseca napovedan preklic izrednega stanja, ki je bilo vzpostavljeno po spodletelem državnem udaru julija 2016. Po petkovem uspešno doseženem dogovoru britanske vlade o trgovanju Velike Britanije in Evropske unije po Brexitu je David Davis, britanski minister za Brexit, včeraj odstopil z položaja. Davis, ki je bil zagovornik tako imenovanega trdega Brexita, je v odstopnem pismu zapisal, da je trenutni predlog britanske vlade neizvedljiv, državo postavlja v slab pogajalski položaj in ga bo Bruselj najverjetneje zavrnil. Sprejeti načrt predvideva ohranitev trenutne situacije mej med Severno Irsko in Irsko, zaščito dobavne verige za proizvodnjo, nepriznavanje pristojnosti sodišča Evropske unije in vzpostavitev lastnega nadzora nad migracijami. Kmalu po odstopu Davisa sta s položaja odstopila tudi državni sekretar na ministrstvu za Brexit Steve Baker in njegova namestnica Suella Bakerman. Britanska premijerka Theresa May je na njegovo mesto že imenovala Dominika Raba, dosedanjega državnega sekretarja, prav tako gorečega zagovornika Brexita. V Madridu sta se danes prvič po 2 letih sestala španski in katalonski premier. Pedro Sánchez iz španske socialistične delavske stranke PSOE je vodenje kabineta prevzel junija po izglasovani nezaupnici nekdanjemu premijeju Mariano Rajoyu. Istega dne je vodenje katalonskega parlamenta prevzel Quim Torra, trden zagovornik neodvisnosti Katalonije. Sogovornika se bosta pogovarjala o možnih rešitvah politične krize, ki je nastopila po oktobrski razglasitvi neodvisnosti Katalonije. Sánchez za rešitev katalonske krize predlaga reformo ustave ob hkratnem spoštovanju regionalnega statuta, ki ga določa avtonomijo Katalonije. Katalonska vlada pa se bo v prihodnosti pokrajine pogovorila tudi z neodvisnosti naklonjeno opozicijo na čelu z desnocentristično stranko Državljani. Francosko višje sodišče je zadržalo okrog 2 milijona državnih sredstev namenjenih skrajno desni stranki Nacionalno zavezništvo, nekdani nacionalni fronti Marine Le Pen. Odločitev sodišče je sledila obtožbam Evropskega parlamenta o zlorabi skoraj 5 milijonov evropskih sredstev od leta 2009 dalje. Denar, ki bi ga stranka morala nameniti evropskim poslancem, je ta nakazala francoskim svetovalcem in podjetjem predsednice in njenega očeta Jean-Marie Le Pena, ustanovitelja stranke. Marine Le Pen je sporočila, da bodo zadržana sredstva povzročila plačilno nesposobnost stranke, ki bi bila konec avgusta prisiljena v prekinitev delovanja.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in Pravno-informacijski center po obisku bosanskih mest Bihać in Velika Kladuša poročata o prisilnem zavračanju prosilcev za azil v Beli krajini in sistematičnem kršenju pravice do azila strani slovenskih policistov. Po pričevanjih okoli 100 migrantov, ki ste jih organizaciji izbrali prejšnji teden, so slovenski policisti migrante po prehodu meje kljub izraženi prošnji za azil predali hrvaškim obmejnim organom, ki so jih napotili nazaj v Bosno in Hercegovino. Amnesty International je na vodjo poslov predsednika vlade Mira Cerarja že naslovila poziv k neodvisni preiskavi v delu policije. V četrtek boste organizaciji predstavili detaljno poročilo o domnevnih kršitvah. Mariborski župan Andrej Fištravec je v luči prihajajočih občinskih volitev danes na križišču Titove ceste in ulice Pariške komune v javni akciji odstranil prvi radar, ki je pred več kot 5 leti po množičnih protestih odnesel njegovega predhodnika Franca Kanglerja. Fištravec je napovedal, da bo javno komunalno podjetje Nigrad do konca poletja odstranilo tudi preostalih 39 radarjev, ki sicer niso v uporabi in so po poravnavi s podjetjem Iskra sistemi od lanskega leta dalje v lasti mariborske občine. O usodi zloglasnih radarjev več pove Fištravec.
Vse radarje odstranjamo, dva pa gre so Muzej narodne osvoboditve. Dva zato, ker je to želja muzeja, da bo pač nekako skozi svoje programe ta del zgodovine lahko tudi materialno prikazala pa s temi radarje.
O nadaljnem zagotavljanju varnosti v cestnem prometu dnevno informativne novice zaključi Fištravec.
Ja, to zagotavljamo z različnimi ukrepi. Zdaj problem radarskega nadzora je pač bil, kak se tema reče, diskreditiran pač v prejšnjem mandatu prejšnjega župana. Tako da smo tukaj imamo malo manj manevrskega prostora kot druge občine.
Of je pripravil Dugi.